halkani waa washington oo laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujada gaagaaban qaar ka mid efemyada geeska afrika iyo caalamkood nagala socotaan bogayaga v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa jimcii 7-20-ka bisha noveembar sanadka 2020. idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayno idaacadda fiidnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: golaha midooda musharixiinta oo si adag u cambaareeyey cumar filish guddoomiyaha gobolka banaadir oo isagu shalay ku hanjabay inta laabo laga qaadi doono mucaaradka carqalad sameeya;
daraasad cusub oo macadka heritage uu soo saaray oo lagu sheegay in covid-19 uu saameeyey dhaqaalaha soomaaliya;
boqolkiiba percentage dhaqaale wuxuu hoos u dhacay, 2.5 buu isdhimay, sanadka hore 2.9 buu kor u kacayay, laakiin hadda wuxuu isdhimay, hoos u dhacay 2.5 qiyaasta la sameeyey ama estimation World Bank iyo IMF ay sameeyeen. dakhligana sidoo kale 3% baa dakhliga guud ee dalka dowladda federaalka soo geliyey, 3% baa hoos u dhacday.
waxaa kaloo aan idihaynaa madaxweyne Donald Trump oo qiray inuu ka tegi doono aqalka cad haddii Joe Biden uu helo codadka ergada ee lagu soo xulo madaxweynaha.
barnaamijkii faaqdaada toddobaadka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo uu inoo akhriyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
kusimaha xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Christopher Miller ayaa jimcaha maanta ah booqasho aan horey loo sii shaacin ku tegay Soomaaliya. tani oo ah booqashadii ugu horreysay ee xogaye gaashaandhig oo Mareykan ah uu ku tago Soomaaliya, waana lugtii ugu dambeysay ee booqasho uu ku tegayo afur waddan oo ah safarkiisii ugu horreeyey ee dibadda ah tan iyo markii madaxweyne Trump uu u magacaabay xilkan 7 ka hor. Miller ayaa ku sugnaa saacado kooban oo keli ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, isagoo la kulmay qaar ka mid ah ciidamada Mareykanka ee halkaasi ku sugan kadib markii uu ka safray xerada militariga Mareykanka ee Camp Lumiere ee ku taala dalka dariska ah ee Djibouti. inkastoo saraakiisha Pentagonku ay ku sheegeen in ujeedada safarku ay ahayd la kulanka ciidamada inta lagu guda jiro munaasabadda Thanksgivingka ama mahadnaqa, waxay booqashadani kusoo beegmaysaa iyadoo ay jiraan warar sheegaya in maamulka Trump uu qorsheynayo inuu Soomaaliya ka soo saaro ku dhowaad dhammaan 700 ee askari ee Mareykanka ah ee haatan dalkaasi ku sugan, kuwaasi oo caawimaad ka geysta ololaha kahortaga argagixisada ee Soomaaliya. ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya ayaa tababara islamarkaasina la taliya ciidamada maxalliga ah ee Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab oo ah ururka ugu weyn ee ka tirsan Al-Qaacida. militariga Mareykanka ayaa sidoo kale fuliya duqeymo ka dhana Al-Shabaab iyo kooxda maxalliga ee Daacish ee Soomaaliya, iyagoo bishii hore duqeyn ku dilay hogaamiye sare oo ka tirsan Al-Shabaab. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed ayaa jimcaha maanta ah mar kale meesha ka saaray inuu wadahadal la yeesho hogaamiyaasha jabhada Tigreega, laakiin waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu la hadlo wakiilada sida sharciga ku shaqeynaya ee gobolka. hadalkan ayaa yimid intii uu socday kulan uu la yeeshay 3 ergey oo ka socda midowga Afrika, kuwaasi oo isku dayayay inay soo afjaraan dagaalka khasaaraha badan dhaliyay ee u dhexeeya ciidamada federaalka iyo kuwa gobolka. kulankan ayaa dhacay iyadoo dadka rayidka ah ay ka qaxayaan caasimadda gobolka Tigray, iyagoo ka baqanaya weerar ku soo fool leh kadib markii Abi Ahmed uu sheegay in ciidanka lagu amray inay bilaabaan wejiga ugu dambeeya ee gulufka lagu soo xirayo hogaamiyaasha jabhada xoreynta shacabka Tigray ee maamula gobolkaasi. xukuumadda Abi iyo tan gobolka Tigray ayaa midba midka kale u arka inaysan sharci ahayn. ma jiro wax war ah oo ka soo baxay 3 ergey ee midowga Afrika oo kale ah: madaxweynihii hore ee Liberia Ellen Johnson Sirleaf, madaxweynihii hore ee Mozambique Joaquim Chissano, iyo madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Kgalema Motlanthe. afhayeenka midowga Afrika ee Baakalundu ayaan sheegin in 3 ergey ay la kulmi doonaan madaxda TPLF, taasi oo ah tallaabo uu xafiiska Abi diiday. ra-iisul wasaaraha ayaa uga mahad celiyey ergada midowga Afrika walaaca ay muujiyeen, isagoo u sheegay in fashilka dowladdiisa ee dhaqangelinta sharciga ee gobolka Tigray ay kobcin doonto dhaqanka la xisaabtan la'aanta oo khasaaro weynna u geysanaya jiritaanka dalka, sidaasina waxaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha. kooxo looga sheekaysan yahay inay yihiin kuwa kumbuyuutarada jabsada ee Kuuriyada Waqooyi ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxay isku dayeen inay u dhacaan kumbuyuutarada shirkadda daawooyinka samaysa ee AstraZeneca ee laga leeyahay dalka Britain. Sidaasina waxa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay laba qof oo arrintan la socda, tani oo imaanaysa xilli ay shirkaddu tartan adag ugu jirto sidii ay u qaybin lahayd tallaalka ka dhanka ah fayraska COVID-19. Kuwa wax jabsada ayaa iska dhigay in ay qoranayaan shaqaale iyagoo isticmaalaya shabakadaha LinkedIn iyo WhatsApp si ay ula xiriiraan shaqaalaha AstraZeneca oo ay u bandhigaan shaqooyin been abuur ah sida ila wareediyadu ay sheegeen. Kadibna waxay u direen dokumentiyo lagu sheegayo inay yihiin sharaxaadda shaqada oo lagu xiray koor loogu talagalay in loogu dhaco kumbuyuutarada qofka dokumentiyada loo diray. Isku dayga jabsiga ah ayaa lala beegsaday dad badan oo ay ku jiraan shaqaalaha ka shaqeynaya cilmi baarista COVID-19 ayuu yiri mid ka mid a ila wareedyada, laakiin looma malaynayo inuu isku daygaasi guulaystay. Ugu dambayntiina diblomaasi reer Iiraan ah iyo saddex muwaadin kale oo dalkaasi u dhashay ayaa jimcaha maanta ah la soo taagay maxkamad dalka Belgium iyagoo wajahaya eedo ah inay qorsheynayeen inay qarxiyaan isku soo bax 2018 ay qabanayeen golaha qaran ee mucaaradka Iiraan ee loo soo gaabiyo NCRI oo ah koox mucaarad ah oo dibadjoog ah fadhigooduna yahay magaalada Paris. Dacwad ogayaasha Belgium ayaa Asadullahi Asadi oo ah diblomaasi fadhigiisu yahay magaalada Vienna iyo Iiraaniyiinta kale ku soo ogay dacwadda eeda la xiriirta inay abaabulayeen weerarka dhanaa isu imaatinka, iyadoo khudbadda ugu muhiimsanna halkaasi uu ka jeediyey Rudy Giuliani oo ah qareenka gaarka ah ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Asadi ayaa laga qabtay Jarmalka isagoo fasax ku jira, waxaana loo gacan geliyey Belgiumka. Waxa uu diiday inuu ka soo muuqdo maalintii ugu horreysay ee maxkamadeynta dacwadda oo ka socota magaalada Antwerp, isagoo sheeganaya xasaanad diblomaasiyadeed. Asadi ayaa ahaa sarkaalka saddexaad ee ugu sarreeya safaaradda Iiraan ee Vienna, sida laga soo xigtay saraakiisha Faransiiska, wuxuuna mas-uul ka ahaa sirdoonka Koonfurta Yurub. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warkii dunida inala socotiinii. halka aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay golaha midowga musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya ayaa galabta si weyn u cambaareeyay hadal uu shalay muqdisho ka sheegay guddoomiyaha gobolka oo uu ku hanjabay in tallaabo laga qaadi doono mucaaradkii carqaladeyn sameeya. warbixintan kooban waxaa muqdisho ka soo diray cabdiqaadir cabdulle.
duqa magaalada muqdishona guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar finish oo ka hadlaya munaasabad lagu taageeraya dowladda uu hogaamiye madaxweyne farmaajo loogana soo horjeeday go'aanadii ka soo baxay shirka musharaxiinta ay ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa si weyn u weeraray mucaaradka dowladda. hadal jeedin soconaysa ku dhawaad 30 daqiiqo ayuu gebi ahaanba wuxuu weer afka ku qaaday musharaxiinta iyo go'aanadii ka soo baxay shirka. guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho aad loogu saabinaya munaasabadda uu ka hadlaya ayaa hoosta ka xariiqay in aan la hor istaagi karin in doorasho ka dhacday Soomaaliya. wuxuu si gaara farta u galay gobolka Banaadir oo isaga waajib ka saaray xaqiijinta amniga, wuxuuna xusay inaysan hor istaagi karin musharaxiinta ku shiray magaalada Muqdisho in doorasho dalka ay ka dhacday, gaar ahaana xaqiijinta amniga magaalada iyo in doorasho ay ka qabsoonto magaalada Muqdisho.
maanta sharciyadahaysan oo garsoorka aan haysano oo dowladnimada aan haysano oo ciidanka aan haysano magaaladan amnigeeda ma lagu sagashaami karaa? ma lagu sagashaami karaa? beeray sheegayaan, beeray sheegayaan magaaladan waa amni wayna ahaan doontaa biidnillaahi kariim. sida waa dhacaysaa, sida nabad ay ku dhacaysaa, waxay ka dhacaysaa halkan, waxay ka dhacaysaa dowlad goboleedyada ayay ka dhacaysaa biidnillaahi kariim. waqtigeeday dhacaysaa, qof hor istaagi karaa hore ma jiro. laakiin aniga halkaana wax layga weydiiyaay halkan biidnillaahi ku kalsoonaada doorasho xalaal ah oo sii soo dhici jirtay ka hufan ayaa dhacaysa oo mas-uuliyaddana saarano.
waxaa si jirta maanta war ka soo baxay midowga musharaxiinta kaasoo ay kaga jawaabeen hadalkii guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho. warqad ka soo baxday midowga musharaxiinta ayaa u qornay sidan: golaha midowga musharaxiinta wuxuu si kul u cambaareynayaa hadalka olaad hurinta ahaa ee ka soo yeeray guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed finish. luhu wuxuu dhab u qaadanayaa in hanjabaadda guddoomiyaha gobolka ay tahay fariin ka timid madaxweyne farmaajo taasoo ku socota xubnaha midowga musharaxiinta. goluhu wuxuu caddaynayaa in madaxweyne farmaajo uu qaadayo mas-uuliyadda natiijada ka dhalata falka olaad hurinta ee ay xukuumaddiisu ku ku howlan tahay 24 kiisaa la soo dhaafay meelaha lagu falanqeeyay siyaasadda Soomaaliya waxa aad loogu hadalayay hadal jeedintii gudoomiyaha gobolka Banaadir uu ku weeraray musharaxiinta mucaaradka ku shara magaalada Muqdisho Abdul Qadir Kay VOA Muqdisho
Laanta Soomaaliga VOA ayaa degaysanaysan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markii ugu horeysay sheegay in uu ka tagi doono aqalka cad hadii Joe Biden uu helo codadka ergada ee lagu soo xulo madaxweynaha hadalkan Trump ayaa noqonaya kii ugu dhawaa ee uu ku qirinayo in doorashadii November looga adkaaday inkastoo uu wali ku celcelinayo sheegasho aan cadeyn loo hayn oo uu ku sheegayo in doorashada la isdaba mariyay warbixintan waxa ay noo soo jeedinayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
isagoo warfidiyeenada la hadlayay maalinta fasaxa ee Thanksgiving-ka loo yaqaan ayaa Trump oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga uu sheegay hadii Biden oo dimuqraadi ahaa oo lagu wado in la dhaariyo January 20-keeda loo ansixiyay inuu doorashada ugu guuleystay codadka Electoral College ee uu ka bixi doono aqalka cad
Just say, certainly I will. Certainly I will.
Ha, hubaal waan samayn doonaa. Hubaal waan samayn doonaa. Waanad ogtihiin taas.
And you know that.
Hasheesha Trump waxa uu sheegay inay adkaan doonto inuu ku aqbalo xaaladda hadda jirta. Iyadoo uu ka muuqurtay inuu sheegay inuu ka qayb geli doono caleemasaarka Biden.
It's going to be a very hard thing to concede.
Waxay noqon doontaa waxa aad u adag si loo aqbalo. Sababtoo ah waynu ognahay inay ahayd masuq weyn.
Because we know there was massive fraud.
Trump waxa uu ku adkaystay khaladaad codaynta oo baahsan xil uu sii waday in aanu soo bandhigin waxa haddana la taaban karo. Biden ayaa doorashada ku guuleystay 306 ah codadka Electoral College-ka loo yaqaan, taasoo ka badan 207-kii laga rabay iyadoo Trumpna uu helay 232. Waxaana xubnaha Electoral-ku ay kulmi doonaan bisha December 14-keeda si ay rasmi uga dhigaan natiijada. Biden ayaa sidoo oo kale Trump ku hogaaminaya in ka badan 6 milyan. Marka la eego wadarta guud ee codadka la dhiibtay, Trump ayaa ilaa iyo hadda diiday inuu si buuxda u garwaaqsado in laga adkaaday, inkastoo toddobaadkii hore cadaadiskaga yimi qoorweynta xisbigiisa jamhuuriga uu ku aqbalay kala guurka Biden hannaankeeda inuu si rasmi ah u socdo. Waxaa quustaagan dadaalada Trump iyo kaaliyaashiisa si ay wax uga beddelaan natiijada gobollada muhiimka hadday noqoto dacwado amaba cadaadis ay saaraan sharci-dejiyeyaasha gobolka. Ma aanay guulaysan, waxaana ka soo dhammaanaya wadiiqooyinka.
ma tanid warbixintaasna waxaan la socodsiinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa halkaad kala socoteena laanta af Soomaaliga VOA idinkaga imaanaysa magaalada Washington
Maxkamadda daraasadka ee Heritage ee magaalada Muqdisho ayaa maanta soo saaray warbixin uu ka diyaariyay saameynta xanuunka COVID-19 ku yeeshay dhaqaalaha Soomaaliya warbixinta ayaa lagu sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya hoos u dhacay 4 bilood ee ugu horeeyay Dr. Aweys Cabdullaahi oo warbixintan wax ka qoray ayaa wariyayaga Caasha Ibraahin Aadan oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ay ku wareysatay.
Cilmi baaristan ama daraasadan hadda aan soo saarnay maanta waxaa hormuud ku ahaa macadka daraasadda Heritage ee jaamacadda City ee magaalada Muqdisho. Waxaana diiradda ku saarnay saameynta dhaqaale ee xanuunka koronavirus uu ku yeeshay dalka Soomaaliya. Daraasadana waxaa la sameeyay 4 bilood oo horeysay xanuunka Soomaaliya uu soo gaaray waxaana kugu kuurgelinay inaan ogaano bal saameynta uu ku yeeshay xanuunka 4 bilood oo dhaqaalaha adduunka iyo ikii Soomaaliyaba uu khalkhal geliyay xanuunkan ficilo badan ama reactions badan oo kala duwan ee dowladaha caalamku ay qaateen oo xuduudooda ku xirayeen Soomaaliya inay ka mid ahayd Soomaaliya meelaha ugu badan uu ka sameeyay waxaa ka mid ah daraasadan ku ogaanay wax soo saarka guud halbeeg wax soo saarka guud ee dhaqaalaha Soomaaliya oo marka la doonayo GDP loo yaqaano in sanadkan 2020-ka uu ku yimid hoos u dhac Soomaaliya waxay kasoo kabanaysay runtii dhaqaalo darro waqti badan jirtay 30 sano sanadihii u dambeeyay waxaa jiray koboc dhaqaale oo runtii positive ah oo rajo fiican ay u lahayd Soomaaliya inay maartay sii talaashato laakiin xanuunkana dibadda ku yimid sanadkii 2019 dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu kor u kacay 2.9 laakiin sanadkan wuxuu hoos u dhac ku yimid runtii aad baa xadween wuxuuna isdhimay 2.5 buu isdhimay dhaqaalaha halbeeg lagu cabiro ee Soomaaliya guud ahaan lacagihii dadka Soomaaliya inta badan ay ku tiirsanaayeen oo dibadda laga soo diri jiray xawiladaha oo runtii 115 bilii 4 bilood oo horeysay hoos u dhacday bishii March April iyo May iyo June in lacagaha xawiladuhu 115 ay hoos u dhacday maadaama wadamadii lacagaha laga soo diri jiray inay maaragtay xanuunku uu saameeyay dad fara badan oo Soomaaliya dibadda ka shaqeyn jireen oo shaqalaan ay ku dhacday.
Waxaan rabaa marka ma haysan tirakoob ku saabsan guud ahaan inta uu dhaqaalaha hoos u dhacay percentage-ka boqolkiiba.
Boqolkiiba percentage-ka dhaqaaluhu wuxuu hoos u dhacay 2.5 buu isdhimay sanadka hore 2.9 buu kor u kacay laakiin hadda wuxuu isdhimay hoos u dhacay 2.5 qiyaasta la sameeyay ama estimation World Bank iyo IMF ay sameeyeen. Dakhliga sidoo kale boqolkiiba 3 baa dakhliga guud ee dalka dawladda federaalka soo galay boqolkiiba 3 baa hoos u dhacay. Businessyadana si gaar ah u saameeyay xagga maaragtay dakhligooda ayaga profit soo galay maalinlaha ahaa iyo alaabihii la keeni jiray banaanka oo badeecadaha u imaan jiray oo iyagana hoos u dhacay. Waa xilliyada hadda 4 bilood oo daraasada la sameeyey wey hadda dib u kabashaa jirtay. World Bank wuxuu bixiyey soft loans waxa la dhahaa ama din runtii fudud oo
waxaad ka warantaa adoo raali 4 bilood aad sheegtay in daraasadan aad ku koobteen oo ku saabsan muddadii dalka oo xirnaa. Inta badan dadka Soomaalida waxay ognahay in ay ku tiirsan yihiin ganacsiyo yaryar oo dhinaca gudaha marka laga soo tago qayb ka mid ah ganacsiyada waaweyn ee dalku ku tiirsan yahay. Kuwaasi siduu saameeyey?
Waa maasan tahay ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexaba marka loo yaqaano small medium enterprises-ka aad buu saameeyey. Soomaalidu inta badan waxay ganacsigooda ku tiirsan yihiin waa ganacsiyada aaska yaryar weeye. Wili ilaa hadda ganacsiya aan kasoo kaban baan jirin because wax u yaala oo safin ah ama ay meel dhigtaan ma jiro waa ganacsi nolol maalmeedkooda ay ku dabaraan weeye. Marka xanuunku aad u saameeyey because alaabta la keeni jiray inta badan banaanka laga keenay. Soomaaliya ma aha waddan gudaha wax laga soo saaro maahan, inta badan boqolkiiba waxaa la dhahaa boqolba banaanka laga keenaa. Waxyaalaha iska warshada yaryar way jiraan hadda kobcaya laakiin inta badan badeecadaha banaanka laga keenaa. Ganacsigaasina wuxuu ku tiirsan yahay dhaqaalaha guud ee adduunka aadka sida baxadda weyn u saameeyey xanuunkan. Marka alaabihii la keeni jiray oo runtii aysan helin xiliyadu ay xirnaayeen maaragtay socodku aad buu saameeyey businesskaas ama ganacsigaas aadka u yaryar ilaa haddana kuwa aan kasoo kaban baa jira.
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Dr. Aweys Cabdullaahi oo ka tirsan maxadka Heritage islamarkaana khadka telefoonka ugu waramayey Caashe Ibraahim Aadan. Dalalka Jarmalka iyo Ruushka ayaa sheegay in tiradii ugu badnay ay maalin keliya xanuunka COVID-19 ugu dhinteen dalalkoogaasi. Dowladda Jarmalka ayaa sheegtay in 24 saacadood ee u dambeeyey 410 qof ay u dhinteen xanuunkaasi, taasoo ah tiradii ugu badnayd ee tan iyo intii xanuunku u gaaray dalkaasi. Ilaa iyo imikana 14,710 ayaa la xaqiijiyey in xanuunkaasi COVID-19 ay u geeriyoodeen. Ruushka ayaa sidoo kale tirada dhimashada COVID-19 ay kor u kacday. Wariyaha V O E qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray.
Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa toddobaadkan sheegtay in 16 barasaab ee maamul goboleedyada dalkaasi Jarmalka ay isla qaateen in xayiraadaha dalkaasi aran la sii waday ilaa bisha December si loo yareeyo fiditaanka xanuunka COVID-19 oo farabaas ku haya guud ahaanba dalkaasi. Dhinaca kale ee dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ay toddobaadkan maalin keliya diiwaan geliyeen dhimashada 507 qof oo u xijaabtay xanuunkaasi. 7,500 qof ayaana ilaa iyo iminka COVID-19 ugu geeriyooday dalka Ruushka. Dadka badan 23,700 qof oo cusub ayaa cudurka laga helay toddobaadkan. Guud ahaan dadka uu ku dhacayna waxa ay ka badan yihiin 2.5 milyan oo qof. Ruushkuna waa dalka shanaad ee tirada ugu badan laga helay xanuunka COVID-19. Maxamuud Carab oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Kiev ee dalka Ukraine ayaa iga waramay halka ay xaaladdu marayso.
Ruushku walaal waxa uu xaqiijiyey tirada ugu badan ee uu haleelay caabuqa faafa ee COVID-19 waxaanu gaarayaa 25,478 kiisas oo ijaabi ah ama positive ah, iyadoo dhimashaduna ay gaarayso 510 qof maalintii inay u dhimanayaan cudurkaasi faafa ee COVID-19. Waxa uu caabuqani uu badiba wada haleelay xubnihii sharci dejiyayaasha dalka Ruushka ee baarlamaanka sida wakaaladda wararka dowladda Ruushku ee TASS ay ku soo waramayso, iyada oo soo xigatay Vyacheslav Paladin oo ah afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanka Ruushka isagoo sheegay wadar ahaan in 137 ka mid ah 410 ka xildhibaan uu cudurkani ama caabuqani uu haleelay, waxaana badi ahaantood lagu daweynayaa cusbitaalada dalka Ruushka.
Dhinaca kale, wadamada Yurub ee ka dhow Ruushka, dalka Kureeshiya ayaa tiradii ugu badnayd xanuunka laga helay 12,600 ayaana la xaqiijiyey inay xanuunka qabaan. Dalka Hungary oo aan ka fogeyn Kureeshiya waxaa sii badanaya dadka xanuunka loo dhigayo cusbitaalada qaybaha dadka u baahan qalabka dadka ka caawiya neefsashada, iyadoo 7,718 qof ay iminka ku jiraan qaybahaasi.
Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Direct from Washington, the voice of America.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA da Zainab Abukar Maxamed.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku lafagurayno ismariwaaga siyaasadeed ee ka aloolsan guddiyada doorashooyinka ee la dhisay iyo guud ahaan qodobada laga soo saaray shirkii musharaxiinta ee Muqdisho iyo jawaabta laga fili karo dowladda Soomaaliya. waxaa barnaamijka ay kala qayb galaya Professor Maxamed Umar Dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, Bashir Macalin Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee ka qayb galay shirkii Muqdisho, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan bulshada rayidka. Waxaan ku horeynayaa Bashir Macalin Cali. Marka hore waxaad sharaxaad ka bixisaa go'aanada ka soo baxay shirkiina?
Shirka oo socday 6 maalmood waxaa laga soo saaray 18 qodob oo dhalgal u ah masiirka mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. qodobadaasi oo ah qodobada lagu badbaadinayo doorashada iyo jiritaanka Soomaalinimada. 18 qodob waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo inuu baal maray heshiiska siyaasadeed ee la gaaray 17 September oo ay gaareen golaha wadatashiga qaranka ansixiyeen baarlamaanka 26 September. waxaa kaloo ka mid ah jebinta xeerka mamnuuca ee shaqaalaha rayidka, ciidamada dowladda, nabad sugidda iyo qaybaha kala duwan ee shaqaalaha dowladda u shaqeeya taageerayaasha madaxweynaha in lagu soo daray guddiga, xeerkaas inuu jabiyey. waxaa kaloo ka mid ah ku takrifalka awoodda iyo dhaawaca kalsoonida aaminaadda shacabka. qodobadaas ka mid ah.
Professor Maxamed Umar Dalxa, baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ka tirsan tahay, sidee qodobada laga soo saaray shirkii musharaxiinta Muqdisho?
Waxay isugu jiraan qodobo yani wax badan xasaasi makartay ah intooda badan. qaacidada afka carabiga la yiraahdo atariib wa tahdiid ayaa aad moodaa meelaha qaarkooda inay u dhacayso, oo haddii la yeeli waayo ah lidkeeda aan samaynayna wax weli magartay. nin maanta diyaar u ah dukaankiisa in albaabkiisa laga dumiyo ayaa oo ogolaanaya majiro annaga shacabigaan ku dhex jirnaa. sarahan quruxda badan ee xamar iyo dabaqyada la taataagtay ninka hadda ee asaga uu madfac usoo galahay asagay jirtaa, laakiin haddii laga yeelay meesha ka horeyso. waxaan aaminsanahay doorasho muran weligeed waa jiri jiray. qof weliba adduunka Maraykanka ugu dambeeyey Trump asigoo qeylinaya ilaa hawshiisa dhammaatay. way fahmi soo ma waxa codaynayo waa xildhibaano Soomaali ah oo aanan laga keenaynin Kenya, aan laga keenaynin Ethiopia, aan laga keenaynin Uganda. ma gartaya dadkaas odayaashooda iyo dadkooda oo 100 qofood iyo hal ay ka kooban yihiin ayaa leh awoodda wax doorashada. ninkii ayaga ay siistaan Ilaahay uga soo qaado ayaa waddanka madaxweyne ka noqonayo. darajadan Ilaaha bixiyo maanta qofna ninka kale xoog magarta ay wax ay maanta ay ku soo dhacsan karo Soomaaliya maanta aniga ma saadaalinayo. iyadoo intan Soomaaliya ay ka qaab daranta ay gudoomiyaha qaranka uga soo ahaa odayaal taranta satayaashooda banaanka u fadhiyo ayaan shirk gudoominaynay, ayaan aamus adiga waa laga leeyahay joog sidaasaan kusoo gudubnay ayaa maanta oo la wada hadli karo oo Soomaaliya iyada laysnaqdin karo. shacbiga Soomaaliyadana noogu filan inuu asiga noo noqdo garsoor. ninkii ku shubta iyo ninkii looga shubtabo ayaga way joogaan waddankana. dadka la rabo in la xukumo waa shacabka, geedaha iyo waxa lama xukumayo maaha dad bahay ma meeshii loo jeedi ujeesanay.
Diini Maxamed Diini, bulshada rayidkaad ka tirsan tahay, sidee baad u aragtaan warmurtiyeedka guud ahaan iyo shuruudaha ay musharaxiinta soo saareen?
aniga qiimeyntayda shaqsiga ah maadaama aan ka mid ahaa odayaashii bulshada rayidka ee nimanka mucaaradka la fariistay kana codsaday in wax kasta oo keeni kara amni darro ay ka baaqsadaan islamarkaasna doodoodii xogaal u ahaa, waxaan isleeyahay marka laga reebo hal qodob oo horudhac u ah bayaanka ay soo saareen, waxaan ugu cusub shaqsiyan yacni gobol xaarka hore in madaxweynaha 3 qodob lagu eedeeyey oo laleeyahay maarata heshiiskii golihii wadatashiga ay gaareen doorashadu inuu jabiyey, maarata inuu jabiyey sharciyo fara badan oo la xariira shuruucda lagu maamulo ciidanka iyo maareeyay shuruucda ee lagu maamulo shaqaalaha rayidka ah, sidoo kale maareeyay inuu ku takfaal awoodeed uu sameeynaayo. Runtii qodobadaas ayaa igu cusub, doodadaas ayaa aad igu cusub, laakiin inta kale marka laga reeyo waxaan is leeyahay qof kasta oo raba inuu tartamo oo kursiga hadda madaxweynuhu ku fadhiyo asagu ku wareego doodiisii ama doodihii imaan lahayd ama doodii hadda madaxweyne Farmaajo iyo raggiisa la midka ahay ay 2016 qabeen wax ka duwan hadda aniga meesha igama muuqdaan.
Haddii aan dib kugu soo laabto Bashiir, waad dhageysanaysaa Professor Dalxa. Waxa uu ku doodayaa in dowladda ay iyadu leedahay maamulka iyo ka shaqeynta doorashada, maadaama dowladihii horeba ay iyagu lahaayeen hawsha iyo sidii doorashada loo qaban lahaa.
Wallahi doorashada iyo maamulkeeda inaan la wareegin annaga diyaar uma ahayn, laakiin waxaan u baahanahay doorasho laysku halleyn karo, laysku aamini karo. Meeshaan waxaa ka baxday aaminaadda iyo kalsoonida ka baxday arrintan. 17 September guddigan waxaa la ansixiyey doorashada, ayaa laysla ogolaaday 26 September-na baarlamaanka ansixiyey. Macnaheeda ma ahan sida madaxweynaha iyo prime ministerka iyo tiimkooda siday u arkaan inay u soo magacaabaan guddiyada, ma ahan. Meeshaan waxaa laysku haystaa qodobo dastuuri ah. War guddigan la magacaabay ee doorashada noo qabanayo ma yahay guddi dhexdhexaad ah oo musharaxiinta madaxweynaha labada dhinacba ay ku kalsoon yihiin, madaxweynaha hadda xilkiisa dhammaanayo iyo musharaxiinta hadda joogo raba inay la tartamaan. Bilmathal, haddii aniga iyo Professor Dalxa aan iskhilaafsannahay oo aan tagno maxkamadda, aan tagno haddii aniga aan ku qanci waayo qaadiga xukunka labadeena noo kala garqaaday, haddii aan ku qanci waayo oo la yidhaahdo ilaa qaadigaana xukunka qaadaya, suuragal ma aha. Waa in la helaa qof dhexdhexaad ah oo labadeena noo kala garqaadi karo, qofka gartalana garta sii karo. Laakiin hadda maxaa soconaya? Waxyaabaha shakiga iyo is-aamin darrada keenaya maxaa ka mid ah? Waxaan ognahay maamul goboleedyada doorashada laga qabtay madaxweynaha nooca uu rabo doorashada ay tahay. Koonfur Galbeed doorashada ka dhacday, aan ognahay in ciidamada Itoobiyaan ay afduubeen. Waxaan ognahay doorashadii ka dhacday muxuu ahay toole galmudug. Waxaan ognahay nooca doorashada madaxweynaha uu rabo labo. Waxaan kale ognahay boobka ay sameynayaan tiimka hadda jooga xilligan jooga muxuu ahay toole. Waxaan u baahanahay marka in la helo guddi oo dhexdhexaad ah oo raali laga wada yahay si loo helo doorasho raali layskaaga wada yahay. Intaas waa muhiimadda. Warmurtiyeedka waxaa ugu muhiimsanahay guddigan in la bedelo. Waxaa kale ugu muhiimsanaa gobollada waqooyi maadaama matalaad dhaba hadda ay haystaan Cabdixaashi Cabdullaahi guddoomiyaha aqalka sare lasoo doortay in asaga uu mas-uul ka noqdo. Waxaa kale ugu muhiimsanaa dadka la yiraahdo ama beelaha banaadiriga dadka la yiraahdo guddigooda inay soo xulaan odayaasha dhaqanka. Maalin dhaweyd sidaan ognahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka si cad oo bareera wuxuu u sheegay doorashada in wareeg kuwaad lagu kala bixi doono. Xisaabaadka iyo wararka yacni hoos loo helayna waxaa ka mid ah inay ku xisaabtamayaan inay booban doorashada waqooyiga, inay booban doorashada beelaha banaadiriga, inay booban doorashada Koonfur Galbeed, inay booban doorashada Maqarsoono Galmudug, inay booban doorashada Hirshabeel Maqarsoono. Marka waxaan rabnaa annaga sida barashurka uu sheegay qodobo xasaasi ah ku jiro, wax xasaasi ah iyo wax handadaad ah iyo wax hanjabaad ah oo meesha ku jiro haba yaraata ma jirto, bal waa wax masiirka shacabka Soomaaliyeed looga fakarayo. Waa
Professor Dalxa, waad maqlaysaa walaaca iyo daliilaha ay jeedinayaan, ma idiin muuqdaa mise kula tahay in loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo guddiyada doorashada si xal loo helo?
Horta walaalkayga Bashiir waa mahadsan yahay eedaynta. Horta maamul goboleedyadii xataa wuu kusoo daray, ciidankii maartay dowladda waa kusoo daray. Annaga waxaasoo dhan hadduu haayo baarlamaanka waxaan ahayn dadkii shalay sharciga doorashada ee ansixiyey, waxay ahayd inay baarlamaanka usoo gudbiyaano. Xataa berdhoweyd markay guddoonka iyo maaragtay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeen golaha shacabka iyo guddoomiyaha aqalka sare ee ku-xigeenkiisa intay usoo dhiibaan magacyada ay yiraahdaan dadkaanaan meesha ku haynaa, madaxweynaha Koonfur Galbeed hadda aniga waa madaxweynaha iyo Koonfur Galbeed, markii loo fiiriyo oo maamul goboleedyada eedeymaha isaga tan hadda uu jeedinay asiga daraad uu ka jawaabay intuusan asiga aanan sheegin waxyaabo horay ee maaragtay rag way soo sameeyeen ayay hadda maaragtay ee dadka ay ku eedeynayaan uu lahaataa waxway afjooga looma adeego. Kolleyba labo maamul goboleed unbuu ka reebay, waa Puntland iyo Jubbaland. Inta kalena kolleyba meesha ayaga qoorqoor wax ku boobay iyo meesha wax uu ku boobay Hirshabeelle Cali Guudlaabe iyo ragga iyo kolleyba iyagana جوابتان كل وكسوينا ودن كوحوكو شقيني هو الدولد دولدنا الشخص معها محمد عبدالله فرماجه ومدحوينه شرعية ده وكل جوه واجبات كيسي ويقرنتهاي نيكا كلا برايم منيستر أستغن صور راعي لأذينا يو حكومة ديسة أود أي لاذ هاي إي برنامج كسياسة ديد اللو دي بفلين تيدا إيو أستغن أود ديسة شرعيها ويقرنتهاي أود ديسة سوخ قد بي ملابيه كرو وحا كجرتو قد بدا أي قرن قدونك بارلمانك وإنو فيرك وإنو وأنه كقيب جلا ما أرتى الدور أو كياشا وأنه ما أرتى مرشحين الدور أو كياشان تذكر لأن إمش يا أريد دانجيس أريد لأن دبها هي تاس بحسنه يا من أسرع لأن الرب إنه ما أرتى دورش أو ترتمو هذا أسرع قيب أو كنقطة أيو أنا قدوم كبرلمان كحمشير هنا تذكر إنه ينشر قدوم يال قان أي ليهين ملك متجي كران برلمان كو إنه ماندت إكهستان لكن حتى قدومي بارلمان كوه حلقوسه داري ترتمياشي مرشحين تي أيه وحالي رقيب هكنا قدانو ماشان وحويدرين إما قارن لسكتلوها يأبكو وحان هالقد دايو ضدك أمة الصومالية ضد أقوان لها جو ضد نقع علمي بادن باجو طبعا إيشان غفو هذا مرشحين أو يغمد حولي إنما ربطو بري وحالغي يابط لابعتنك لإنه يستور الشحب أيه كان هديك وحاني وحكتان كينان كورن
ديني محمد ديني قد بدأ أي سود جيديين مدوغ مشرحين ميهين كوة كهبون حالد حدا ودلك كجرو أما بأي كسة حيهين مشرحين تمعارك
أنا قبل شرحي ذا هان وحن قبنا موقف كان هرتو عادي هاي أنا وحن قبنا قدوغان إن لوبا هاي هاي إن لغو نقضو قف كستا و إحدى حادة نوحو أركا قدوغان إن قدوغان هادا لصوص هاري دورشادة إنيسان إحدى حادة هاي heshiiski oo madaxda maamul goboladeeda iyo ay ku heshiyeen dawladda federaalka ana waxa uu ahaa shuruudaha xubinnimada ee maartii dadka gudiga ee doorashooyinka kormeeraya waxa ku qoran si cadaa loogu qeexay yani 7 qodob oo ahaa 5 qodob oo kamid waxa laga hadlay qofkas waxa uu yahay qodobka labaad wuxuu leeyahay waa inuu dhexdhexaad yahay waana inuu yahay qof shakhs yani shakhsiyadiisu ixtiraam shaddexda ay kala leedahay labadaas kategoriyo ma soo buuxinaya waliba intaas waxa si raac inay askari ku jirto yani dadan la qari karin ku jira oo anaga bulsho reer ahaan markaan baarnay aan soo xaqiijinay haddana cid hadda maartay markii aan loo kulanay madaxda mucaaradka waxay nagu dhahayn askarta qaar ku dadka garaadaha si aan ugu jira waliba intaa ka bacdi markii la sii baaray waxa ku jira dad yani wali mushaarki qaadanahay marka anagu mowqif waxaan ku sheegay kaliya bulsho reer ka inay tahay guddigan in loo baahan yahay si doorashadu si nabad ugu dhacdo in dib loogu noqdo kaas waa mowqifka bulshada rayid qodobada hadda la soo saaray ujeed nuxurkooda dhan marka la isu geeyay intaas isugu imaanayaan midalan xildhibaan dalxa wuxuu ka hadlay annaga hadii xitaa daliil ay ka jirto in annaga loo keenay sida hadda uu asagu cadeynayo yani gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomka xigeenka koowaad ee baarlamaanka yani waxay ka qayb galeen dadkii lala tashanayay oo madaxa mucaaradka la tashanayay yani su'aalaha la isweydiiyo waxa kamida ma dawladdi ay kala jabtay saasa gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiyihii labada gudoomiyaha ku xogeenay go'aanka golaha shacabka ay ku tageen shirki madasha ma sidii dawladdu wali waa wada joogtaa oo mucaarid muhaaf yani say ku tageen miiska say ku fariisteen cid oo leeyahay loo dacwoona waa cid ayadu lagu helay ayadu lugaynaysa shirki dhex fariisatay yani saaxiibkay waa ku xumahay dalxa hadii garsoorka iyo baarlamaanku shaqadoodii rasmiga ay qabsanayaan miyaab u baahnaa lahayd mucaarad la dhigisay
intaan bashiir siinin waxaan rabaa inaan siiyo professor dalxa si uu ugu jawaabo
gudoonka gudoomiyaha ee gudoomiyaha xogeenku ay meesha ay tageen jawaabteedu kooban mahad cabad gudoomiyaha xogeenka labaad ayaa galmudug markii maamul goboleedyada iyo madaxweynaha ay ku shiraayeen ayuu tagay gudoomiyaha ee gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka hortiisa waxay ka yiraahdeen midaan anaga ognahay maaha asaga iskiisa ku tagay ma kasino anaga nooma tagin nooma jiro manana matalo tanna waxba ma dhaanto iyaga tagay oo ayagana baarlamaanka ma dirsanin laakiin waxay ku tageen iyaga la weydiinaya ma gartay taas sababteed waa midaas
aanay dadka baarlamaanka
baarlamaanka nimankan hadda ayaga ee sameystay ee maartay ee murashaxiinta ah ee kudlada sameystay yaani iyaga baarlamaanka la ah ma gartay oo go'aan u gaaray dadka ee dawladdi oo ayaga la xisaabtamaayo oo ayaga accountable ku ah xukuumadii ayaga accountable ku ah ma aratay hay'adihii ee ma aratay ee nabadgelyada kulli wixii dhan shaqadeenii hadii la iska qaadanayo kol horana sidaana madal nooga wareegtay haddana murashixiina la wareegay ya marka sheekada meeshii shalay lay taagan tahay marka la tanha an khuluqin wa taati bimithli itad'ab wuxuu dhan marka la tiriyo gudiyada dhan macal ku imaamul goboleedku dhan kulli waxa la yiri waa nabad sugid waa ciidan hanoon soo
tiriyaano hayiraadaan dadkaas oo dhan hebel wuxuu ka tirsan yahay nabad sugida hebel boolis uu ka tirsan yahay hebel bul wuxuu ka tirsan yahay asluubta hebel wuxuu ka tirsan yahay militaryga garaadiis intaas way wax at oo itus ay taabsi oo anaga bulshada Soomaaliyeed aan ku qancino ayaan u baahanahay anaga waxa la sheegay oo dhan waxay nagu tahay dhaka maqal haddana aydana warkii balays la wada gaarin oo doorashadii aan la bilaabin weli murashaxnimadii ay furan tahay haday maamul goboleedyadana dhinac ay u hadlaan murashaxiin wax raban dhinac kale ay u hadlaan ولبنا أنا أمير وأنت أمير ومن باي سوق الحمار أي نقطة وما تسوى ماليات هذه لو مروديس دعاشو عرسك أكون يبغى بسوما لكن أنت هو حنو أرجنا من دي من دكتاك يجيد أن يجيد أحمد داليس لكن الشرعي هذا يراته هذه لا احترام أيو بعدما قال هوركم
هيا الدين
هرت وحن ربي له هاي بروفيسور دلحة وإن برلمانك الاحترام وكرع سنة رأي ديسة لكن برلمانك الاحترام لا يمحو سوء احترام واي حقي مدشة مشرحين تقدوني يدو قدوني كرغنك حقي حقي تاسور توامد مدى اللي بعضه قصة أفسن قد يعني هذا الدورشوين كدودو إكتاقن تاي وحق ليش عن قواهدي أهال هاي سياسيين تمشرحين تكليه culumadii Soomaaliyeed ayaa inta shirtay ayay waxay ku qancayeen gudigaan inuu san dhexdhexaad ahayn bulshadii rayidka shirtay waxay ku qancayeen gudigaan inuu san dhexdhexaad ahayn dood kalena ma taagna dadkan inay askari yihiin dacwo looma qabo inay maaratay shaqaalaha rayidka ka tirsan yihiin dacwo looma qabo waxa la rabaa midna qodobkii dastuurkii jabinaysa 127 ku qoran tahay sida hadda ku qoran midna waxa waaye inaysan qof oo shaqaalaha rayidka uu san dhexdhexaad noqon karin qof askari uu dhexdhexaad noqon karin intaas waa noo soo cadaatay baarlamaanka asagu uu hadda wakiilka ka yahay waxaan ka codsanaynaa hadduu xujo kale hayo iyo cadeymo kale dadkan waxa lagu eedeeyay inaysan ahayn asagu laftiisa cadeynta keena asa dawladdu inta soo istaagto banaanka soo istaagto hadda haano dadka annagu aan guddi idinkaga dhignay waxa lagu eedeeyaa shaqo kuma laha maalintaas waxa banaanka ima doona waxa dukumeenti ama cadeymo lahayay banaanka ima doona
haye barsoortan
horta waxa waye dhirigi farabada fuudkiisa qaraarada la yiri ma qartiya meeshaan annaga mandate doorasho xukuumad ayaa iska leh qaanuuniyan marka annaga baarlamaan si sharci aan ku hadlayno laakiin hadii xukuumadii lala haysto annaga culimo waa joogtay mahadeer lay timid dawladdan oo farmaajo hoggaaminayo ti xasan sheekh maxa aamusi civil society maxa aamusi ti sheekh sharif maxa aamusi ti abdullahi yusuf dadka ay adiga aad hadda tirinaysid wax leena soo sameeynaay qabdaradan qabdara ka xunna waa soo marnay anoo gudoomiye ku xigeenka waa baarlamaan ah oo nin kale la iska keensaday waa aragnay gudoomiye baarlamaan lugu bixin waa aragnay waa joogteen la civil society ahaydeen xaqiiq jirtan idinka man gartaya maanta kaliya ayaa culimo noqoteen akhyaar noqoteen civil society noqoteen miya adeerayaal meeshan Soomaalida waa istaqaanay xoogaa yar baashan hal qaboojiyo ummadan Soomaaliyeedna yaanan shalay meeshii ka timid loo helinin aniga intaas ayaga hadal ah
Bashiir waa dagaysanaysaa professor Dalxa wuxuu ka dhawaajiyay in dawladdu ay iyadu leedahay maamulka doorashada haddana ay muuqataa in dawladda lagu dhagan yahay oo dad gaar ay doonayaan inay hawsha faraha la galaan maxaa ka dhigi lahayd in dhalinsha ay eeda barsooda xawi musharaxiinta mucaaradku jeedaan
wallahi dood professorka xildhibaanka saaxiibkay u jeedinayo ma ahan mid cilmi ku dhisan ma ahan waa mid difaac ku dhisan difaac oo difaac xibir xibir farmaajo doodu meesha taagan waxay tahay gudiyada dawladda ee magacaabayso ha naqdaan gudiyada dhaxaad ah waxaaba la isku haysto baarlamaankan baarlamaankii bedeli lahay gudi oo aan raali laga ahayn inuu ku soo saaro raad madaxweynaha qabiil walba qofka lagu bedeli lahay waa u diyaarsan anaga waa ogna dawladda inay ku shubatay rabta baarlamaan ayaga dacwado inay keensato koow qodobada maanta aan ka soo saarnay go'aanka madasha murashaxiinta ay soo saareen waxa kamid ahaa gobolka Gedo tusaale ahaan professor Dalxaan ku diray gobolka Gedo ma Jubaland hoostaga maamul goboleed gooni ah waa gobolka Gedo dawladdu waxay geysay ciidamo geysi maamule u magacaawday state ku wuxuu xaq u leeyahay ciidamadiisa iyo canshuuraadkiisa iyo wixiisa inuu asaga maamusho dawladdu waxay aqoonsantay Axmed Madobe inuu yahay madaxweynaha Jubaland haddana waxay diidan tahay madaxweynaha farmaajo wuxuu diidan yahay gobolka Gedo inuu ciidan ka soo saaro haddana wuxuu rabaa xildhibaanadii meesha ka soo baxay in asagay xildhibaano asaga wato inuu meesha ka soo saarto oo maamulka uu madax banaynin muhiimadda warku wuxuu yahay madaxweynaha farmaajo 60 cisho kadib wuxuu noqonayaa murashax madaxweyne not legitimate meesha aan ku dhaw gudigaas hal sameeyo koow in gudiyadan aan doorasho lagu aadi karin hadii madaxweynaha uu ku adkaystana arintaas laga fiirso doono
barso dalxa waad dagaysanaysaa bashiir wuxuu yiri in doorashada gudiyadan lagu ma aadi doono waa dawladdu waa inay bedeshaa adigana waxaad leedahay dawladdu baa xaq u leh in gudiyada ay soo magacowdo doorashadan waa lagu gali doonaa sidee arintaas ku qabanaysaa
horta aniga odayaasheenna horta murashaxiinta ani horta waa ixtiraamayaa aniga hadallada qalafsan ee madaxweynaha hadda dalka si sharci a ku jiro oo asaga uu maratay lagu faakacayo saaxiibkayga aniga horta sidaasi ma rabo inaan uga jawaabo laakiin waxaan maqli jiray maah in adeeg weeraa somaali ma gartay in adeeg wadan laguma maamulo ma gartay dadka meesha ku jira respecti baa loo hayaa nin madaxweyne soo noqday iyo nin ra-iisul wasaare soo noqday iyo nin guddoomiye baarlamaan soo noqday in nin ra-iisul wasaare ku xigeen soo noqday levelka iyaga ay ku wada taagan yihiin dad sahlan ma aha horta sidii dowlad ay u dhaqmi jirtayna ayaa dad hadda loo sheegaya ma aha nin weliba xilligu madaxweyne ahaane siduu usoo dhaqmay iyo ama kii ra-iisul wasaare ah ama kii guddoomiye baarlamaan ahaa wax dhaafsiisan anaga ma wadano dadka hadda joogan in siiyaan wixii ayga sharci la siiyey waa haddii dowladnimo aanu hadlayno hadday muruq taabasha ay tahay iyo aniga maaragtay taa aniga doodeeda waxaa iska leh ninkii mabdaaasi aaminsan meeshaa 13 qofoodaa ku saxiixan 13 qofood ma aha soomaaliyo dhan meel lagu wakiishay oo ayaga lagu saartayna walaayadan ma jirto annaga sharci baan ku nimid madaxweynena sharci buu ku yimid ra-iisul wasaarahana sharciguu ku joogaa dadkan dad ayaga is-abaabulay waay oo kulligood haddii caawo la yidhahda hal nin iska soo saara yaa ogaadaya oo madaxweynaha layda kaga dhigaa waxay ayaga dhexdooda mara dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin luqad ayaga ay fahmi karaan dowladnimadana waxay u baahan tahay wax nidaam in lagu haddii la doodayna afkayga qoyan laiskagama doodo annaga wax aan rabna waxa waaye soomaalida dadna dowlad ku nool waay oo dowlad la-aantooda dhib bay ku qabaan dadna waa iska noolaan karaan xilli kasta ma gartaya dowladda jirta iyo ma jirina aniga afka dadka dowladnimada u baahan ayaan ku hadlayaay qof isaga wuxuu doono saacadduu doono ay u furan tahay haddii la rabo waa waxa hadda haddaa saan la ii yeeli waayo ana saanaan yeelaya ma gartaya taasna af dowladnimo ma aha shacbiga soomaaliyeedna miday aqbali doonaan kolleyba aniga ilama noqonayso
dhegaystayaal haddii aan idiin xusuusino intiina hadda nagu soo biiray weli waxaynu ku jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan dooda ka taagan guddiga doorashooyinka iyo warmurtiyeedkii ka soo baxa shirkii muqdisho maadaama uu ismarawaa ka taagan yahay guddiga doorashada xukuumadda ma waxaa la gudboon in ay wax ka qabato cabashada iyo guud ahaan dalabka lasoo jeediyey diini maxaase arintan saameyn yeelan kartaa marba haddii xubnaha soo saaray ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ra-iisul wasaarihii hore siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah baarlamaanka federaalka
yani waa ku talinaynaa in maaragtay xukuumaddu maaragtay madaxweynuhuba ay mucaarad inta la fariistaan ay ku qanciyaan in maaragtay doorashadu si ay u dhacayso maaragtay heshiis lagu yahay horta taa waa dardaaranka aan siinan iyo talada aan siinin ka bulsha rayid ahaana waa u sheegnay niwaanka mucaaradka inay tahay zero tolerance inaan la aqbali karin inay colaad la huriyo ama luqadda maaragtay keeni karta xaalada kicin karta inay isticmaalaan annaga waa uga dignay haddana waa uga digaynaa qolo kasta oo ay ka timaado hadday xukuumadda xaggeeda ka timaado iyo hadday mucaaradka ka timaadaba annaga waxaan leenahay codka dadka inta badanaan maaragtay waxaa la yidhahda silent majority aan ku hadlayna bulshareed ahaan marka nabadda ayaa muhiim noo ah middaan kale oo aan rabo inaan barsool dalxa mar kale ku celiyo aniga guddoomiyaha bulshada rayidka anigoo ah ayaa si yani sida hadda uu sheegaya xildhibaan jawaari guddoomiye jawaari foori lagu riday fooridii waa taagnaayeen dadka foorida ku ridayn oo kamid u ahaa
maya aan ku saxo ummaddana waa ogtahay difaaca gelin dhexdhexaadna waa sheegasho haysaa dhinacna waa ushubo haysaa meesha ninkaa asaa iscajili odayga baarlamaankun ka hor afay
fiiri ninkan sidii lagu foorinayay inta la qalqaliyay odaga in lagu qasbay inuu yidhaahdo saaxiib iscasil haddii kale foorida waa kugu wadaynaa xitaa inta la waayey aqlibiyad baarlamaanka looga riday xitaa broceska la geyn waayey tiitu lamid aha waxay ku dhacday ra-iisul wasaarihii horee tegey inaan xitaa nadoomkii oo brocedurka loo marin yani 7 daqiiqo maaragtay qol looga dhawaaqay yani baarlamaanku waxa hadda uu raadinayo iyo mas-uuliyadda uu raadinayo iyo xuquuqda uu shacabka u raadinayo heerkanba maa laysla soo gaari lahaa haddii oversidekii loogu talagalay baarlamaanku uu dhihi karo labada dhinacba uu sixi karo
ما نجاب هركل سلسلة قارلة برشة ريد لوما بعدين علوم لوما بعدين هذه برلمان كارين تيس كسب بحاي وحن هذا عن شيء ينول عندنا لوما بعدين
أبا ما سنت هيديني إن بشير قد بدأ سو صارتين وحقو حسنا أما قب بعدين أما قب بعدين إن أنا لقبانين إن دورش أن لسكوا فقسنين هدي أي ده حذنا أطلاب خاد الدونتان ضد بدن بطلاب دي سويديني محين قب كسر
arintaas inta ka jawaabin koor arinta barfsoorku ka hadlayaan raba inaan ku daro wax yar inaan ku daro waxaan magal jir sheekada yiraahdo tuug ma aragtay ma arkin dhe laban inoo meesha amreys ma aragtay ma arkin dhe prime ministerka iyo xukuumadda gudiga ayaga magacaabeen ayagana waa loo dhiibay taliska naga suugida u dhiibay prime ministerka gudiga asaga uu magacaabay hadana wuxuu leeyahay
anaga
oo ka warkabno wuxuu leeyahay prime ministerka aniga meesha idin joogo mucaaradka daatihiin ana idin la fadhiisana farta asaga anaga meesha nooma joogo farmaajo ka ensaday soo magacaawday last minute ma ka ensaday anaga nooma joogo ninkaas meesha koow asaga prime ministerka ra'iisul wasaaraha ku xogeyntiisa wuxuu leeyahay sida ka dhacday baydhabo sida ka dhacday galmudug sida ka dhacday muxuu ahaay tol hirshabeelle wareega koowaadan ku qaadayna doorashada wixii ka dhacayna waa la ogyahay wareega koowaadan ku qaadayna afkiisa laga hayaa marka ficiladan iyo dhaqamadan iyo waxyaabahan oo systemka hadda jira aan ka baranay waa waxyaabo guracan
may haduu codka ee haduu baarlamaanka uu ka helo xildhibaanad adiga ma u diiday
waxa dalxa arinta dooranay ma hadan arrabta inaan ku gudbin xildhibaanad
مرشحين تنمع ذينا يان ماشان حواي ايضون مكا ايضون لقارني مدينة او الليهين المغلجري دادك هادير يبعطك بلابين اي قلائم برمكارتي وحيبو اسو هايستان بان اي جيروني ببلوري ورماشان بارلمان كي ولي لمدسين حكومة دي لمدسين مع محل جر اي حلوانا دي وحيكو ليهين وريك اي كدعوونا يان ولي بان لقارين
تاس معنى ذو حاو متقا نمرك اللان قويش كتاسد الوصر دور الشابة قعنتي موجود جرتاوهاي وحوقينا وكشبنينا وخصبينا ملحا كقراعينا وحا يعني تسمعنا ذو حواي قربان علادات إن لطو ما يوواي رزو الزارة عن هذا الكيسة ما بقى هنميت أساق أفكو كشيغة ما نوح نييد كجيرا ما نوح لوصو شيغي واي
معنا واحد شاكتين إن حديد دور الشأن رالي لغيهن لقبت أو لسكوا فاقصنين إن التلابة قادي دونتان التلابة قادي سان ضد بدن بأي سوي ديني
haddii dawladda ay wax ka bedeli weyso gudigan oo ay la imaaweyso gudi raali lagu wada qanacsan yahay lagu wada kalsoon yahay oo doorasho lagu wada geli karo ay la imaaweyso gudigan cid maxamed abdullahi farmaajo doorasho kula geliisa ma jirto cid mucaaradka kamid oo kula tartamayso wuxuu asaga soo dhoodhootay iyo baarlamaan wuxuu ku keensadana ma jirto waxaan sameynaynaa oo aan diyaarinaynaa hanaan doorasho oo raali ay ka wada yihiin ummadda soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin dhammaan qaybaha bulshada waxaan sameynaynaa hanaan doorasho oo doorasho hufan ah maadaama tiisa lagu kalsoonaa waay
diini maxamed diini waa dagaysanaysaa dooda labada dhinac halkee meesha hadda la joogo looga dhaqaaqaya
waxaan rabaa inaan ka jawaabo qodobka 18aad ee baaqi hadda soo baxay ku horta bulshareed ahaan nin musharaxa inuusan asaga hadda uusan isan karin gudi doorasho luqadaasna aysan weliba sax ahayn in parallel process laga bilaabo dhinac kale oo dawladda garab mar waa sax dawladda waa lagu cadaadin karaa waxa laga tabanayo inay saxdo haddii ay saxi weeyso xitaa albaab furan oo qofku uu geli karo dhihi karo maamul kalaan ka dhinac dhisayna ama ka sameynayna gudi doorashaan dhisayna yani luqad sharciina maaha luqad siyaasadeedna maaha yani qodobkaasu su'aal ka taagan bulshareed ahaan annaga su'aal aan noo taagan qodobka 18aad qodobka 2aad madaxweynuhu saacadan laga bilaabo waa musharaxiinta kamida yacni wax la inkiri kara maaha inuu ku qanciyo musharaxiinta kale oo tartanka la gelaayo cidda doorashada qabaynaysa cid lagu kalsoon yahay an waxaan qabaa taas inaanay dawladdu marnabana diidi karin suurtagalna ahayn middeeda kale waxaan aaminsanahay awood siyaasiyiinta ka baxsan baarlamaan ha ahaadaan ama xukuumadda laftigeedu dad ka tirsan ha ahaadaan ama madaxweynaha ama mucaaradkaba ha ahaadaan waxaan aaminsanahay awoodda shacabku inay iyaga dhanba ka awood badan tahay kana xoog badan tahay markaa
marabna dusheen in lagu ciyaaro waxa rabnaa si nabad ah in doorashada lagu galo oo labada dhinacba ay wada hadlaan aan maartii aad u soo jeedinayna in labada dhinac wada hadlaan sidoo dhaqsaha badan waliba ayadoo waqti naga dhumin
waxa siinaya professor dalha
shalay dadkii heshiiska isla wada galay isma haystaan oo waa nooga baxday dhihi maayaan hadii maamul goboleedyadii intay isa soo istaagaan hata laba iyo saddex iyo intay majority ama ay yiraahdaan madaxweynuhu heshiiskii aan isla wada galanay ka iyo ka waxa madaxweynaha ilaa ku dhagan waa murashixiin waxa heshiiskii waa la jabiyay dhawaa waa murashixiin qaybna kama aha heshiiskana shari lama gelin hadii looga bixi lahaa oo ay qayb ay ka ahlayn hadda waa xoy boos ciriirsii raadisooyin magartay anagana aan soo galno maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo dawladda aan bareejeyno anaga marka saddex dawladood maamul goboleed meel loogu hagaagay bilayeen madaxweynana meel loogu hagaagay bilayeen amurashaxa inaan kugu hagaagna adiga dawladeed ma tashaa qaybteed ka tirsan tahay nin wax rabaa tahay nin tala raadin waa ayaa tahay taladaadana waxaad ay ku dhex jirtaa adigoo murashaxnimadaadii kusoo guuleysta oo xildhibaano 275 oo aqalka shacabka iyo konton iyo koob aqalka sare ayaa ku dooranayo guddina ku dooran maayo farmaajana ku dooran maayo kuna diidi maayo cid kale nabad sugidna ku dooran mayso kuna diidi mayso 275 soomaali oo adiga aadan diidi karin oo xur ah ee intaasoo dhan in loo iyo arrimin mooro kusoo shubtay oo kale in meel looga dhaco masiirka ummadda soomaaliyeed oo dhan dal darbo inay matalaan taa laftirkeed waxaan arkayaa dif
madasha murashixiinta marnaba ma isan sheegin in ayaga door ay ku yeelanayaan soo culista guddigan
laakiin wuxuu yiri professor dalha musharaxiin tartanka raba inay ka qayb galaan haddana raba inay dhisaan guddiyadii doorashada sidee bay isku qaban kartaa
marnaba lama dhihin guddi aan dhiseyna dooda murashixiinta waxay tahay keliya war guddiga hadda dhisan ee xukuumadda ay magacaawday ciidamada oo militariga iyo nabadsugidda oo annaga aan garanayno ha laga saaro ciidanka ha laga saaro guddigan ha la joojiyo guddi raalli la isaga yahay ha la keeno
khilaafka hadda taagan diini wuxuu salka ku hayaa guddiga doorashada caqabadahaasi guud ahaan xal ma u noqonayaan in guddigii madaxa banaanaa doorashooyinka la soo celiyo
ma qabo inay xal u noqonayaan sababtoo ah haddii xal u noqonayaan markii huwa meesha lagama saareen caqabadii markii hore guddiga ka hortimida haddana hortaagan mana u arko hadda dood cusub oo maaragtay guddiga lasoo celin in hadda waqti loo hayo waqtiga hore aad u yaryahay yani guddi kale waxani waa wax iska administration oo waxa waaye waxaa laga yaabaa haddii dawladdu ay go-aansato kul heshiiso musharaxiinta in guddiga la bedelo yani waqti badan ma qaadanayso waqti aada u badan ma qaadanayso waxaa laga yaabaa muddo aada u yar inay qaadato laakiin hadalkii oo kooban aniga waxaan qabnaa in guddi oo loo arki karo inuu yahay dhexdhexaad lasoo magacaabo oo dawladdu ay soo magacaawdo maamul goboleedyaduna ay soo magacaabaan meesha doorashadu ka dhacayso waa xamar arrinka oo guddiga yani dadka oo maarat kasoo jeeda waqooyiga dood xoog laa ka taagan arrinka maaragtay gedo dood xoog laa ka taagan oo lagaba siyaasiyan lagama heshiinin maamul goboleedkii jubbaland iyo dawladdu waa isku haystaan waxaa kaloo dood ka taagan tahay tuhun la qabo oo ah in maamul goboleedyada qayb kamiduhu ay maaragtay si toosa dawladda yacni ay ugu xaglinayaan doodahaas fara badan ayaa la marka waxaa fura u ah in lagu qanco 2016 sidaan oo kale ayaa musharaxiintu dood badan iyo dacwo badan u qabeen wax cusub maaha 2012 sidoo kale markastoo doorasho jirto ma aha wax soomaali xitaa ku kooban waa wax caalam xitaa ka jira wadamada waaweyn ee super powerka ay ka jirtaa doodaani marka guddigii electionka furowda la sameeyey iyo lama sameeyey marka anigu waxaan qabaa guddi u muuqan kara dhexdhexaad inuu xukuumaddu si degdeg ah kusoo samayso aan waxaan qabaa dood macquula inay tahay dalkana yacni maslaxa ugu jirta in hadda maaragtay mucaaradkuna ay hadda maaragtay qoryo doontaan dawladduna ay tidhaahdo annaga hubkii iyo maaragtay sharciyadda isku haysana oo saas maaragtay midi ku taaga ay noqoto maslaxa kuma jirto maslaxa way ku jirtaa in la wada fariisto dawladda iyo mucaaradku inay inta wada fariistaan wax macquula oo ay heshiis ku yihiin wax macquula heshiis ku yihiin maaragtay in lasoo saaro in la wada hadlaan anagu aada u dhiirigelinayna
warmurtiyadka waxyaabaha ku xusnaa waxaa ka mid ah arrimaha amniga musharaxiinta waxay dhanka kale ka dalbadeen taliyaha hay-adda nabad sugidda Fahad Yaasiin in uu xilka iska casilo iyagoo sheegay in uu madax u yahay ololaha doorashada madaxweyne Farmaajo taana ay caqabad ku noqon karta hanaanka doorashada geedi socodkeed sidee hadalkaas u aragtaa ama dalabka musharaxiinta Professor Bar
dambiyada hadduu dalka uu ka galay hortiisa taliyaal nabad sugid ayaa xilka laga qaaday murashaxna ma ka qaadin shambulis murashax ma ka qaaday bashiir goobe murashax ma ka qaaday madaxweynaha waajibaad uu leeyahay way faham sooma anaga haddii nin walba uu yiraahdo hebel ha laga qaado ee maya ee madaxweynahana aad tiraahdid axmed madoobe ku haystaa ee hasii joogo ee adigana kii aniga aan rabo anigana ha ii sii maartay yimaado maamul goboleedyadii qaar aad laga dhigo maartay ee kuwa madaxweynaha ee asiga jeebka ku haysto kuwana mucaaradka anagaa maartay oo ayaga kuwaasi kuwena waaye xaggeena waaye baashu waxa waaye ha la qurxiyo ha la asluubeeyo xataa mucaaradnimadu shaata loo geliyo ee iyadoo iska qaawan ma aha in dadka soomaaliyeed waxyaabaha qaarkooda ee aanan loo soo bandhigin waxaan qabaa aniga meeshaan haddii soomaali ay wax u dhexeeyaan ay tahay way heshiin kartaa laakiin inayan heshiinin haddii qodobo meesha oo gacno kale ee ayaga meel kale ay ka soo socdaan haddee ma jabeysa meel kale ay ka muulax muulax leeyihiin oo yirmi
bashiir dad badan baa isweydiinaya kalsooni darada ay waxa keenay inaad dalbataan xerada affisiyoni ee ciidamada cirka in doorashada la geeyo waxaa si gaar ah qoraalkiina ugu xusteen taliyaha nabad sugidda inuu xilka iska casilo oo uu baneeyo maxay tahay waxa sida gaarka ah taliyaha ugu beegsateen iyadoo hay-adaha amniga dowladda ay jiraan oo taliyaal badan ay madax ka yihiin
afar qodob ayaan ka soo saarnay go'aanka amniga in dowladda federaalka ay ciidamada qalabka sida ka saaraan gabi ahaanba arrimaha doorashooyinka oo aan wax ciidan lagu arkin sababta looga dalbanayo laba sababood Fahad wuxuu ka shaqeynayaa duminta dowladnimada Soomaaliya kow duminta dowladnimada Soomaaliya ka shaqeynaya ficilada uu sameeyey ciidamada uu isticmaalo maamul goboleedyada iyo waxyaabahaas oo dhan ninka sameynayo waa asaga labo dhaxdhaxaad ma ahan Fahad waa ninka u qaabilsan Farmaajo ololaha ninka u qaabilsan murashax Farmaajo waa waxaan rabnaa marka inuu iscasilo si hay-adda ay u noqoto hay-ad madax bannaan oo dhaxdhaxaad ah oo u dhaxeysa muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo 2016 madaxweyne Farmaajo wuxuu ku jiray tiimkii dalbaday doorashada in lagu qabto isla goobtaas in lagu qabto ayuu ku jiray maanta hadii laga dalbado asaga waxaa keenay shakiga asaga keenay kalsooni darrada iyo aamin darrada asaga keenay amniga doorashadan waxaan dalbanay inay ilaaliyaan booliska iyo AMISOM inay ilaaliyaan maxaa yeelay ciidamada militariga inay soo farageliyaan xaq u malahan nabad sugidan inay soo farageliyaan doorashada xaq u malahan labadaas laga hordaya
gabagabada doodan isla soo gaarnay dhammaantiin hadda waad la socotaan xaaladdu meeshay taagan tahay hadii doorasho aan la isku waafaqsanayn ee dalka ka dhacdo diini maxamed diini maxaa dhici kara oo la falin karaa
aniga ma qabo inay dhacayso doorasho aan isla ogolayn yacni waxaan rabaa halkaas inaan joogo sababtoo ah waxaan rajo fiican ka qabaa in soomaalidu akhiiran marmarnaha u horreysa wuxuuna la isku diido akhiiran maalmaha dambe in caqligu shaqayn doono caqligu soo noqon doono wax heshiis yahayna doorasho lagu geli doono
marka xalku muxuu ku jiraa
sababta xalku wuxuu ku jiraa in la wada hadlo xalku wuxuu ku jiraa in la wada hadlo oo maaragtay yacni xukuumadda iyo mucaaradka inay wada hadlaan ayaa xalku ku jiraa oo waxay macnaha la isla ogol yahay in lagu wada hadlo dadkan hadda mucaaradka uu ku sheegay xil dhibaan dalxa waxaa ku jira madaxweyneyaal hore waxaa ku jira ra-iisul wasaareyaal hore waxaa ku jira wasiirro iyo xil dhibaano hore waxaa ku jira gudoonkii ku jira marka ma aha dad oo si sahal ah hadalkooda yacni maaragtay hawada la raacsiin karo ma aha waa dad leh saameyn siyaasadeed waa dad yacni aan hadalkooda miisaankooda uusan ahayn wax maaragtay hawada la raacin karo dowladduna waa dowladdeenni waxaan rabnaa dowladdeennu inay dadka mucaaradka inta dhageysato ay waxyaabaha ay wax ka tabanayaan ay wax ka soo qaado
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka intaa haynoo joogo waxaa barnaamijka martay ugu ahaa xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya bashiir macalin cali oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka kana qayb galay shirkii muqdisho iyo diini maxamed diini oo ka tirsan bulshada rayidka ee soomaaliyeed
tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabad galo.
barnaamijkaasi faaqidaada todobaadkana dhegaystayaal waxaana la socodsiinay Siseynab Abuukar Maxamed, halka wali aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idin qaybanaysa.